إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fil din azakumullah, sunnatullah pada hamba-hambanya, terutama kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka dengan beragam ujian, dengan beragam cobaan, dengan beragam fitnah. Baik ujian pada diri mereka, pada keluarga mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka, tetangga mereka, sekitar mereka, ujian pada agama mereka, ujian dalam bentuk kenikmatan, ujian dalam bentuk penderitaan, ujian dalam bentuk syahwat, syubhat, dan yang lain-lainnya. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak akan mungkin ada seseorang pun yang bisa lepas dari ujian ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan kaum mukminin, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Alif Lam Mim. Apakah umat manusia mengira, menduga, akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, lalu enggak diberi fitnah, enggak diuji dengan beragam fitnah? Allah menegaskan sungguh-sungguh kami telah memberikan fitnah, ujian-ujian fitnah kepada umat-umat sebelum mereka, dan sungguh-sungguh Allah telah mengetahui siapa yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah mengetahui siapa yang dusta di antara mereka. Pasti ada fitnah, pasti ada ujian dan cobaan. Fungsinya untuk tamhis, fungsinya untuk menyeleksi mana di antara hamba-hamba Allah yang jujur dalam keimanannya, mana hamba-hamba Allah yang dusta pada keimanannya. Ikhwanul muslimin azakumullah, ujian fitnah ini semakin deras, semakin berat ketika seorang insan, seorang hamba, seorang beriman tadi hidup di masa-masa belakangan, masa-masa yang mendekati kiamat, masa-masa yang jauh dari zaman nubuwah, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnahnya semakin besar, fitnahnya semakin deras, fitnahnya semakin samar, fitnahnya semakin mencekam, korbannya semakin banyak. Semakin banyak, sampai akan muncul fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang dituntut dari masing-masing kita, insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ialah menjaga keimanannya, menjaga akidahnya, menjaga prinsipnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, menjaga adabnya, menjaga agamanya secara keseluruhan, supaya tetap di atas bimbingan yang benar, tidak terpelanting, tidak terfitnah dengan arus fitnah yang begitu deras, yang begitu besar. Diminta untuk istiqamah di atas al-haq, diminta untuk thabat di atas sunnah, sampai ajal menjemput. Ini yang diminta dari kita. Bukan semata-mata kita beriman, bukan semata-mata kita berislam, bukan semata-mata kita beribadah, tapi diminta untuk thabat, teguh, kokoh, tegar di atasnya, istiqamah di atasnya. Dan itu yang terpenting pada diri kita masing-masing. Dengan keistiqomahan, dia akan mendapatkan taufikul hidayah dari Allah Azza wa Jalla semasa hidupnya. Dengan keistiqomahan, dia akan meraih husnul khatimah di akhir hayatnya. Dengan istiqomah, dia akan bisa meraih jannahnya Allah di hari akhir nanti. Maka ikhwanul fiddin a'azakumullah, penting kiranya kita menjaga keistiqomahan kita. Penting kiranya kita menjaga sabat kita di atas sunnah, di atas al-haq. Terutama di masa-masa akhir seperti ini. Terutama di masa-masa yang penuh dengan fitnah seperti ini. Dalam Islam ada beberapa upaya, beberapa bimbingan-bimbingan penting yang wajib diwujudkan oleh tiap-tiap muslim, supaya terjaga keistiqomahan dia dan terus istiqomah di atas al-haq insyaAllah hingga ajal menjemput. Yang pertama adalah al-iqbalu alal ibadah. Terus bersemangat, fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluas makna ibadah dalam Islam. Melaksanakan semua yang dicintai, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik amal yang zahir ataupun amal yang batin, baik berkaitan dengan Allah Azza wa Jal Al-Khaliq atau terkait dengan sesama hamba al-makhluk yang Allah cintai. Kita mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, kita menggunakan waktu kita untuk ibadah, sehingga tidak ada yang kosong, enggak ada celah fitnah masuk padanya. Perintah ini barakallahu fikum, hasungan untuk fokus ibadah kepada Allah sifatnya umum, dan lebih-lebih ditekankan lagi, dihasung lagi di masa-masa penuh dengan fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa haraj, banyak pembunuhan, banyak peperangan, dan mukaddimah-mukaddimahnya seperti perpecahan, perselisihan, hizbiyah, penyimpangan bid'ah, dan yang lain-lainnya. Ibadah di masa haraj seperti berhijrah kepada aku. Besar pahalanya, besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal, dikarenakan manusia di masa itu mayoritas mereka terbawa arus fitnah. Di masa itu terseret oleh arus haraj tadi itu. Maka yang fokus ibadah kepada Allah, yang semangat ibadah kepada Allah, yang senantiasa di atas ibadah kepada Allah, di samping dia akan selamat dari al-haraj, dia mendapatkan pahala besar yang dijanjikan Nabi kita Muhammad SAW, seperti pahala berhijrah kepada Rasulullah SAW, seperti hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah yang dahulu dilaksanakan Rasulullah para sahabatnya radhiyallahu taala anhu majma'in, sebuah amal yang enggak mungkin terulang lagi sampai hari kiamat nanti. Bisa kamu dapatkan? Bisa kamu raih dengan semangat beribadah, fokus ibadah di masa-masa fitnah. Semua ibadah. Dan ibadah yang paling afdal adalah talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquh fid din, mengkaji agama Allah Azza wa Jalla, lalu mengamalkannya, lalu menyampaikannya, bertarbiyah dengannya, berdakwah dengannya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Sibukkan dengan ibadah. Fokus untuk ibadah. Semangat beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan semua bentuk ibadah terkait dengan hak Allah atau terkait dengan haknya makhluk. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada umatnya tentang fitnah yang begitu dahsyat yang menerpa umatnya, Rasul memberikan sebuah solusi yang jelas. Beliau mengatakan dalam sabdanya, badiru bil a'mal, hendaklah kamu bergegas, bersegera, berlomba-lomba beramal saleh, beramal fitanan, mendahului fitnah-fitnah, kaqit'il lailil mudlim, seperti serpihan-serpihan, potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di pagi hari orang mukmin, sorenya dia telah kafir, atau sorenya mukmin, paginya telah kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunia, dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Fitnah yang begitu deras, begitu mencekam, yang begitu mengerikan, memakan banyak korban. Rasul membawakan sebuah solusi, badiru bil a'mal, hendaklah kamu berlomba-lomba, bergegas untuk beramal saleh. Tidak ada upaya untuk istiqamah di atas sunnah melebihi ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan semua makna ibadah. Yang kedua, upaya kedua barakallahu fikum ialah mencari tempat-tempat yang baik, lingkungan yang saleh untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Lingkungan yang bernuansa Islam, bernuansa sunnah, bernuansa ibadah, masyarakatnya punya semangat yang sama, semangat beramal saleh, semangat beribadah kepada Allah, semangat menghidupkan sunnah. Ini merupakan upaya berikutnya seseorang bisa kokoh istiqomah di atas sunnah, terutama di masa-masa fitnah, ketika dia tinggal di sebuah kompleks lingkungan yang bagus. Sebab ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang terkait dengan kisah pembunuh 100 nyawa. Diceritakan di situ ada di zaman dahulu kala seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Terbetik dalam hatinya, dalam jiwanya keinginan yang sangat kuat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, insaf. Bertanya dia kepada seseorang, siapa yang paling afdal, yang paling utama di tempat ini? Ditunjuk seorang rahib ahli ibadah. Datang dia ke sana, menyampaikan permasalahannya, dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Sang rahib menjawab dengan tanpa ilmu. Sang rahib menjawab dengan atifiyahnya. Dia merasakan betapa besar dosa orang ini, membunuh nyawa yang begitu banyak. Maka dia mengatakan, kamu enggak punya taubat. Murka orang tadi, naik pitam dia. Dihabisi sang rahib genap 100 nyawa. Tapi jiwa kepingin taubatnya sangat kuat. Bertanya lagi, siapa yang paling afdal di antara kamu tempat ini? Mereka menurut seorang alim. Dia pun ke sana menyampaikan kasusnya. Dia menyatakan, aku sekarang telah membunuh 100 nyawa. Apakah mungkin bagi aku untuk bertaubat kepada Allah? Kata sang alim, tidak ada yang menghalang engkau dari taubat. Engkau punya taubat. Enggak punya taubat. Sang alim mengatakan ini yang diinginkan dalam hadis ini. Kata sang alim kepada orang tersebut, walakinnaka bi ardi su'in. Tetapi kamu sekarang itu tinggal di lingkungan yang jelek, di bumi yang jelek, di tempat yang jelek. Kalau kamu ingin taubat, fadhhab ila makani kadza wa kadza. Kamu pergi ke tempat ini, fa fiha unasun salihun ya'buduna Allah. Di sana ada orang-orang saleh beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka kau ibadahlah bersama dengan mereka di sana. Sampai akhir kisah, yang intinya itu orang diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan lebih dekat tempat yang dia tuju dibanding dengan tempat asalnya dia. Syahidnya adalah pernyataan sang alim tadi. Kamu bisa taubat, bisa berubah. Dulunya kamu jahat, fasik, fajir, zalim, kejam, pembunuh. Kamu akan bisa berubah. Taubat kalau kamu pindah lingkungan. Kalau kamu tidak tinggal di tempat ini tempat yang jelek, tempat yang fasik, orang-orang yang jelek, pindah ke sana, ke tempat sana itu. Di sana ada orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah. Ibadahlah kepada Allah bersama dengan mereka di sana. Ini ada faedah besar, ibrah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari hadis ini dan kisah ini, yaitu di antara persyaratan jujurnya taubat seorang hamba kepada Allah, dia harus meninggalkan habitat lamanya, komunitas lamanya yang jelek. Di antara bukti jujurnya taubat seorang hamba kepada Allah, dia harus pindah lingkungan, pindah komunitas yang bagus, bersama-sama dengan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan faedah yang terpenting yang kita maukan sekarang adalah hadis ini menerangkan kepada kita tentang ahammiyatul bi'ah as-salihah. Pentingnya lingkungan yang saleh. Pentingnya lingkungan yang baik. Lingkungan yang di sana ada orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat berperan penting untuk merubah seseorang. Dia akan berubah dengan lingkungan yang bagus. Dia akan kokoh, akan tegar, akan istiqamah di atas sunnah ketika diantara, di tengah-tengah orang-orang di atas sunnah, yang mengilmui sunnah, yang mengkaji sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang mendakwakan sunnah, yang tarbiyah di atas sunnah. Dia akan kokoh di situ bersama dengan orang-orang itu dengan bi'atun salihah. Dan ini memerlukan sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan. Sebagian pihak merasa nyaman dengan rumahnya sekarang, padahal jauh dari bi'atun salihah. Di sekitarnya bi'atun talihah, sayyi'ah. Berat rasanya untuk pindah, dikarenakan rumahnya sudah bagus, sudah mewah, sudah nyaman, sudah nikmat. Berat rasanya. Padahal memungkinkan bagi dia untuk sedikit berjuang. Dia lepas rumah yang mewah tadi itu, dia ganti dengan rumah yang mewah juga di tempat yang baru, tapi bi'ahnya salihah. Dia akan merasakan ketenteraman yang sama, rumahnya sama, bahkan mungkin lebih bagus dari sebelumnya, dan ketenangan jiwanya lebih terasa dan terjaga di lingkungan yang salih tadi itu. Berjuanglah, berkorbanlah untuk diri kamu, untuk anak-anak kamu, untuk keluarga kamu, dan yang paling penting untuk agama kamu, dengan berada di bi'atun salihah, lingkungan yang baik yang di atas sunnah, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan ahlu sunnah. Akan selamat insyaAllah semua fitnah yang ada, akan istiqomah di atas Islam sunnah di tempat yang mulia tadi. Poin yang ketiga ialah as-suhbah, persahabatan, pertemanan. Ini juga sangat-sangat mempengaruhi agama seseorang. Sahabat yang baik, sahabat yang saleh, teman yang baik, teman yang saleh, teman yang di atas sunnah, akan membawa kita kepada sunnah, membawa kita kepada perkara ibadah, kepada perkara kebaikan. Bisa mengokohkan kita, bisa menguatkan hati kita, bisa mengistiqomahkan kita di atas sunnah, terutama di masa-masa fitnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, hadis dari Imam Ahmad dalam Mustadrak dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, Rasulullah sallallahu mengumpamakan teman yang saleh seperti hamil misik yang membawa minyak wangi misik. Mungkin akan memberi kamu misik tadi, atau mungkin kamu akan membeli daripadanya, atau minimalnya kamu mencium daripadanya aroma yang wangi. Teman yang jelek seperti pandai besi meniup-niup api, kalau kamu dekat dengan dia akan membakar baju kamu, atau minimalnya akan mendapatkan daripadanya aroma yang sangat busuk. Teman yang baik membawa kebaikan, teman yang jelek membawa kejelekan. Baik teman di dunia nyata, apalagi teman di dunia maya. Pilih-pilih teman. Harus dicari teman yang bagus akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlak adabnya, dan kesehariannya. Teman yang bisa membawa kita kepada perkara kebaikan dan menjauhkan kita dari perkara mara bahaya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sal muslim wa al muslim astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fanabtin azakumullah, asbab untuk istiqamah sangatlah banyak. Di antaranya adalah profil sosok-sosok yang saleh, yang tegah, yang tegar, yang kokoh, yang istiqamah di atas sunnah. Baik dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para duat, dari kalangan para asatidzah, atau dari kalangan para ikhwah kita yang dikenal keteguhannya di atas sunnah. Bimbingan mereka, arahan mereka, wasiat mereka sangat mempengaruhi prinsip kita. Maka cari orang seperti ini, dekati orang seperti ini, minta bimbingan daripadanya, minta arahan daripadanya, minta wasiat kepadanya. Dan yang paling penting dan jangan sampai luput dari kita semua adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal dengan doa-doa kita kepada Allah, dengan isti'anah kita kepada Allah, dengan isti'adzah kita kepada Allah, dan dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita manusia biasa yang lemah, bashar, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak lupa, banyak alpa, banyak khilaf. Maka seluas apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu wawasan kita, setebal apapun iman dan takwa kita, sebagus apapun lingkungan kita, sebaik apapun teman-teman di sekitar kita, tetap harus sentiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa untuk keistiqomahan, berta'awudz dari semua fitnah, dan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla supaya dibantu di atas keistiqomahan, di atas sunnah. Maka doa yang sering dipanjatkan Nabi kita Muhammad adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pasrahkan semua kepada Allah, munajat kepada Allah, takarrub kepada Allah, minta bantuan pertolongan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan ikhtiar dengan poin-poin di atas insyaallah taala. Allah akan memberikan anugerah kepada kita semua, taufiknya, hidayahnya, dan Allah akan memberi kita keistiqomahan di atas sunnah, ketabahan hati di atas sunnah, dan husnul khatimah di akhir hayat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan itu semuanya kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.